สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทยตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ถือว่าเป็นรายการที่คอยมาบอกย้ำซ้ำเตือนในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะฮะซึ่งเป็นรายการวิทยุที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะฮะถ่ายทอดร่วมกันมากกว่า400สถานีทั่วประเทศก็ถือว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาจัดการนะปัญหาอุบัติเหตุถนนวันนี้รุนแรงเหลือเกินนะจนกระทั่งทั่วโลกมาเมืองไทยก็ต้องฝากย้ำเตือนอย่างหนักเดียวกับรัฐบาลไทยก็พยายามจะหาทางออกในที่ประชุมหลายที่นะเมื่อไม่นานมานี้ก็ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก็หยิบประเด็นนี้มาเป็นประเด็นใหญ่ที่ทางผู้บริหารมอบหมายมาให้หาแนวทางผลักดันให้ประสบความสำเร็จให้จงได้ในการแก้ไขปัญหาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็หยิบประเด็นบนถนนนั้นมาเป็นเรื่องหาเรื่องอย่างเคร่งเครียดนะก็ทุกฝ่ายต่างก็พยายามที่จะตั้งคำถามแล้วก็หาทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้รถถนนที่ยังไม่ปลอดภัยอยู่อาจจะเกินขับรถเร็วการดื่มสุราและขับรถในทุกๆประเด็นทั้งรายประเด็นใหญ่และประเด็นย่อยเนี่ยก็ถูกหยิบยกมาพูดคุยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามอีกกลไกหนึ่งเนี่ยจังหวัดก็คืออย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ท่านเป็นประธานศูนย์ในการความปลอดภัยถนนอันนี้ก็มีการขับเคลื่อนผ่านกลไกสปททั้งระดับจังหวัดอำเภอตอนนี้ก็กำลังพยายามขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะให้มีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอแล้วในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงพื้นที่ไหนที่มีปรากฏการณ์อุบัติเหตุจำนวนมากในระดับท้องถิ่นก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับท้องถิ่นนั้นขึ้นมาดำเนินการทั้งนี้ก็อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขแล้วลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนฉบับปี2554เป็นเครื่องมือในการทำงานพร้อมทั้งราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับปี50ที่พูดถึงอุบัติเหตุถนนนั้นถือว่าเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับก็คิดว่าหลายจังหวัดก็เผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันนะสัปดาห์ที่ก่อนหน้านั้นผมก็พูดถึงว่าเราพยายามจะปรับปรุงวิธีการทำงานตลอดทั้งปีนะเพียงแต่ว่ารูปแบบการทำงานก็มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนวันนี้ประเทศไทยเราประสบปัญหาเรื่องการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็มีพฤติกรรมการดื่มสุราขับรถไม่ใช่ดื่มอย่างเดียวนะฮะสองท่านวันนี้ผมเห็นข่าวก็มีทั้งเสพยาแล้วมาขับรถก็ยังมีอยู่นะก็เป็นที่น่ากังวลใจครับว่าระบบของเราไม่ยังไม่สามารถคัดกรองเอาคนที่ทำผิดหรือเอาคนที่ไม่พร้อมออกจากถนนได้นะเรามีแต่เกิดเหตุแล้วก็ไปตามดูว่าใครผิดใครถูกบางครั้งถึงแม้พิสูจน์ถูกผิดแล้วก็ยังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยานะแต่ถ้าจะพูดถึงระบบที่สากลก็ทำกันคือเขาจะมีระบบคัดกรองการคัดกรองมิให้คนที่ไม่พร้อมขึ้นสู่ถนนมิให้รถที่ไม่พร้อมหรือรถที่กระทำความผิดบ่อยๆขึ้นสู่ถนนรวมถึงคนที่ทำผิดซ้ำผิดซากทำผิดบ่อยๆก็จะต้องถูกคัดกรองออกจากพื้นถนนนะก็อันนี้ก็จะเป็นระบบที่ทำให้ไม่ต้องเสี่ยงนะแต่บ้านเราเมืองเรานี่ยังถือว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับทุกวันนี้เราพบคนที่ไม่มีใบขับขี่อยู่บนถนนคนที่ยังดื่มสุราแล้วขับก็ยังพบอยู่คนที่ทำผิดซ้ำๆก็ยังคงกลับไปขับรถอยู่นะซึ่งแปลว่าบนถนนนี่ยังไม่มีความปลอดภัยนะครับตราบใดที่ระบบคัดกรองยังไม่ทำงานอย่างเต็มที่ก็จะต้องระมัดระวังกันเพิ่มนะครับเพราะว่าชีวิตคนไทยนั้นสุ่มเสี่ยงนะคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสรู้หรอกครับว่าเย็นนี้กลับบ้านจะมีโอกาสได้มีชีวิตกลับมาหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนที่ต้องเดินทาง ทุกวันทุกวันนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะยกตัวอย่างเดินข้างถนนไปนั่งทานอาหารอยู่ในร้านค้าที่อยู่ใกล้ถนนอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะมีหลายคนโทรมาแล้วพูดคุยกับผมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มองแค่เราขับรถไปแล้วต้องระวังสองข้างทางเท่านั้นนะแม้กระทั่งอีกฝากหนึ่งที่ขับรถสวนทางมาที่เป็นถนนคนละเลนนะก็ต้องมองด้วยเมื่อไหร่มันจะปีนเกาะข้ามมาเราก็ถือว่าเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยต้องเผชิญไปอีกนานนะครับผมมองแล้วเนี่ยตอนนี้หลายที่ทั่วโลกก็จ้องที่ประเทศไทยนะหลายประเทศเดินทางมาเสนอตัวเพื่อให้การช่วยเหลือนะเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีตัวแทนบริษัทธุรกิจยานยนต์นะจากประเทศญี่ปุ่นก็เดินทางมาประมาณ7คนนะมาพบกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มาพูดคุยเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะช่วยอะไรได้บ้างนะถ้าดูถึงตัวที่เขาทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวรถที่ผลิตออกมาขายก็เมืองไทยเราก็ไม่เคยคุมเลยว่าจะคุมให้ขายได้กี่คันใช้ได้กี่คันนะแล้วก็ปล่อยเสรีซะจนตอนนี้มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะปิกอัพทั่วประเทศเนี่ยเกิน25ล้านคันนะแล้วก็โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเกินกว่า20ล้านคันถือว่าเป็นจำนวนพาหนะที่มีมากนะกว่าใครเขาล่ะครับแล้วก็ในเมื่อเรามีรถมากการใช้แล้วยิ่งไม่ดูแลใจใส่หรือไม่มีประสิทธิภาพไม่มีทักษะอย่างเงี้ยมันก็ก่อเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะเรากลายเป็นประเทศที่มีอัตราความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยสูงที่สุดในโลกครับเพราะว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์เยอะก็คงไม่อยากเปรียบไปที่อื่นนะแต่ว่าถือว่ามากสุดแล้วล่ะแต่ถามมีคนถามผมเหมือนกันเอ้าแล้วอินเดียกับเวียดนามอ่ะเขาก็ใช้เยอะด้วยทำไมเขาไม่ตายมากเหมือนเราผมไปดูที่วัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะในอินเดียเนี่ยรถเขาก็ไม่ได้ขับเร็วเพราะถนนต้นทางเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่ประกอบกับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยบีบแตรตลอดครับบีบแตรบอกเลยว่าฉันอยู่ตรงนี้นะถ้าเราไปอินเดียเราจะเห็นว่ามีแต่เสียงแตรรถปิ้มปิ้มปิ้มปิ้มนะครั้งหนึ่งนะผู้นำเข้ารถจักรยานจากเมืองไทยจักรยานยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์จากเมืองไทยที่มาจากอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเวลาผลิตไปอินเดียนะช่วยทำแตรให้มันดีๆหน่อยได้ไหมมันไม่ทนเราก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าแตรไม่ทนที่อื่นเขามันมีแต่ห่วงเรื่องเครื่องยนต์กลไกที่มันไม่ทนทานแต่นี่บอกว่าแตรไม่ทนปรากฏว่าที่อินเดียเขาใช้กันวันนึงเป็นพันๆครั้งรถบางคันบีบแตรบอกเลยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้นะให้ระวังเขาด้วยนะเป็นการให้สัญลักษณ์ว่าเขาอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรเขาเลยใช้เสียงแตรนะกดแตรเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกทำให้คนเขาเกิดอุบัติเหตุไม่ถึงตายเท่าไหร่นะเช่นเดียวกันในเวียดนามเนี่ยรถเยอะก็จริงนะปรากฏว่าเขาขับช้าครับเนื่องจากว่ากฎหมายของเขาเข้มและแข็งเข้มแข็งมากถ้าขืนขับเกินกว่าที่เขากำหนดเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้รถเลยนะครับที่เวียดนามในเมื่อเขาขับช้าแล้วก็การฝึกขับขี่เขาเน้นทักษะแบบหลบหลีกจะเก่งมากเลยฮะหลบซ้ายหลบขวาแล้วเวลาเราเดินข้ามถนนในเวียดนามเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามอย่าหยุดนะต้องค่อยๆเดินไปเดินทั้งแม่เรื่อยๆนะเขาบอกว่าอย่าหยุดนะถ้าหยุดชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะแต่การปกครองเขาก็ถือว่าเข้มงวดนะก็วันรุ่งขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการที่ควบคุมเรื่องความปลอดภัยระบุว่าให้สวมหมวกกันน็อกทุกคนประเทศเวียดนามวันรุ่งขึ้นเกือบ 100% นะใช้หมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกกันครบถ้วนเลยซึ่งต่างจากบ้านเรานะบอกแล้วบอกบังคับแล้วบังคับอีกก็ยังละเลยเพิกเฉยนะเลยทำให้ในทุกๆวันเราก็มีแต่ความสูญเสียนะครับเอามาตามข่าวกันนิดนึงนะข่าวสดๆร้อนๆไม่กี่วันมานี้เองก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะฮะมากหนึ่งดับ3ศพอันนี้เกิดเมื่อ27มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอเมืองนครปฐมเกิดเหตุนะฮะรถจักรยานเฉี่ยวชนกับรถ10ล้อเนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากพูดว่าเฉี่ยวชนนะเพราะผมดูภาพแล้วมันไม่ได้มันแทบจะประสานงานะคือ ภาพก็คือมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ใต้รถสิบล้อด้านหน้าเลยนะนี่มันไม่ได้เฉียวแล้วนะฮะผมดูนะฮะก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตถึง3คนเกิดเหตุที่ใกล้วัดหนองงูนะครับหนองงูเหลือมหมู่6ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองนครปฐมบรรดาคนที่เข้าไปดูก็ไม่ว่าจะเป็นทีมกู้ชีพกู้ภัยนะเจ้าที่มูลนิธิเขาบอกว่าพบรถสิบบรรทุก10ล้อเนี่ยนะจอดอยู่สภาพหน้าพังนอกจากนี้บริเวณหน้ารถนะด้านใต้ท้องรถยังพบศพอีก3รายทั้งหมดอายุ13ปีเป็นผู้หญิงเป็นนักเรียนชั้นม.1แล้วก็ทั้ง3รายก็ถือว่าเสียชีวิตคาที่เลยต่อถูกปักอยู่ใต้ท้องรถรวมทั้งสภาพร่างกายก็ฉีกขาดบาดแผลนะคอหักกะโหลกแตกนี่เพียบหมดเลยนะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับขับไปชนกับ10ล้อพอเขากลับไปถามจากคนขับรถ10ล้อก็คงไม่รู้นะครับก็คงตกใจกันหน้าดูเมื่อแหละนะเพราะรถใหญ่ก็จริงแต่ว่าคนมันก็ตัวเท่ากันนะว่าเขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกดินโอ้โหรถบรรทุกดินเต็มคันนะฮะบรรทุกดินสิบล้อมันหนักอยู่แล้วนะเต็มคันด้วยนะครับจากบ้านโป่งราชบุรีมุ่งมาที่หนองเหลือมนครปฐมมาเป็นทางโค้งเขาบอกว่าจู่ๆมีเด็กพุ่งแหกโค้งมาชนที่หน้ารถของตนอย่างเต็มแรงเลยแปลว่าไม่เฉียวนะฮะผมถือว่าชนเลยนะฮะเฉียวมันด้านข้างมันปาดกันนิดหน่อยเฉียดท้ายนะโดนแฮนด์โดนแขนนิดหน่อยนี่เขาเรียกว่าเฉียวอันนี้มันชนเลยนะแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนั้นเขาก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุน่ะได้นั่งอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงกรีดดังลั่นถนนแล้วตามด้วยเสียงโครมก็ได้ออกมาดูก็พบว่าเด็กทั้ง3คนอยู่ใต้ท้องรถ10ล้อพร้อมกับได้แจ้งตำรวจเห็นไหมครับผมเอาข่าวนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังมิได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่นไม่ได้มีเจตนาพูดคุยในเชิงที่ตอกย้ำซ้ำเติมให้คนเจ็บคนตายให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนะครับก็ต้องขออภัยกับครอบครัวและขอเสียความเสียใจครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตไปด้วยนะทั้ง3ครอบครัวนะครับทั้ง3คนนะฮะก็คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ารถที่ขับมาจักรยานรถที่ขับมาด้วยกันเป็นรถ3คันแต่รถคันที่ผู้ตายเนี่ยคันที่ผู้ตายนั่งกันมานั้น3คนนั้นใกล้จะถึงทางโค้งจู่ๆก็ได้เร่งเครื่องแซงขึ้นมาพอหลุดโค้งปุ๊บก็พุ่งชนเข้ารถบรรทุกเลยถ้าเราตีความตามข่าวเนี่ยก็แปลว่ามีจักรยานมาด้วยกัน3คันนะ3คันนะฮะท่านผู้ฟังแต่ไอ้คันที่ตายเนี่ยนั่งกันมา3คนภาษาชาวบ้านก็ขี่3คนซ้อน3คนนี่แหละนะก็แซงขึ้นมาแล้วก็จิ๋วก็แซงขึ้นมาแล้วก็เจอทางโค้งแล้วก็ชนกับรถบรรทุกวันนี้นะฮะผมอยากจะพูดรายละเอียดนิดนึงว่า1เราปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า15ทั้งประเทศนะนี่ไม่ใช่เกิดเฉพาะที่นครปฐมนะเราปล่อยให้เด็กอายุน้อยๆเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ทั้งประเทศเลยจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยต้อง20ปีขึ้นไปแต่ก็มีการอนุโลมให้ทำใบขับขี่ได้ตั้งแต่18แต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องซีซีไม่เกิน110แต่เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้เราแทบไม่พูดกันถึงเรื่องซีซีเลยเพราะว่าซีซีของรถในประเทศไทยตอนนี้มันไม่มีแล้วต่ำกว่า100นะรถผลิตใหม่ก็150ขึ้นไปนะก็เลยทำให้เกิดเหตุโศกเศร้าแบบนี้เป็นประจำนะครับเด็กเนี่ยเราต้องขอเรียนท่านผู้ฟังนะไม่ว่าเขาจะฝึกตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบอันนี้ถือว่าเบื้องต้นผิดกฎหมายก่อน2ก็คือสภาพความพร้อมมันยังไม่ถึงจุดที่จะออกสู่ถนนใหญ่ผมเองก็ไม่อยากจะก้าวล่วงมากมายนะว่าท่านอยากจะฝึกลูกหลานให้ใช้มอเตอร์ไซค์ให้เป็นเวลาพ่อแม่ไม่อยู่เวลาจะไปโรงเรียนจะได้ไปเองไม่ต้องให้ใครไปส่งนี่นะคือเรื่องนี้เป็นเหตุของความจำเป็นอันนี้ก็ไม่ว่ากันจะไม่ขอโต้แย้งด้วยแต่ประเด็นที่เด็กขับขี่มอเตอร์ไซค์และอายุ15-18ปีเนี่ย เราพยายามย้ำหลายครั้งว่าไม่ควรจะให้ฉีดนะโดยเฉพาะต่ำกว่า15นะว่าไม่ควรแตะเด็ดขาดเลยอันนี้ผู้ปกครองบางคนก็บอกว่าห้ามแล้วไม่ฟังท่านก็ต้องลงแรงมากกว่านั้นอีกนิดนึงนะถ้าเรารักเขานะเด็กอายุต่ำกว่า15ปียังไงก็ไม่พร้อมครับทักษะการขับขี่ความรู้ความสามารถการตัดสินใจนะในรายนี้ผมคิดว่าเขาแซงทางโค้งแซงผู้โดยสารเองทางโค้งนะแล้วก็การแซงก็ต้องใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเมื่อมีเหตุเจอกับรถบรรทุกข้างหน้ามันย่อมแก้ไขอะไรไม่ทันถือว่าประสบการณ์ในการขี่ยังไม่มากพอนะว่าทางโค้งแบบนี้ไม่ควรจะแซงแล้วก็ต้องระมัดระวังรถที่มาสวนทางมาอยู่เสมอนะแล้วโค้งประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ความเร็วได้มากนะครับถ้าที่ผมเจออยู่เนี่ยบางจุดเนี่ยแค่60นี่ก็หลุดละนะครับด้านคุณหมออดิศักดิ์นะฮะผลิตผลการพิมพ์ท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เปิดเผยว่าอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กในกลุ่มอายุ10ถึง14ปีตอนนี้นะครับสาเหตุหลักก็มาจากรถมอเตอร์ไซค์ทางที่การขับขี่ก่อนวัยมีเรื่องเมาแล้วขับด้วยขับรถเร็วนะและที่สำคัญคือเหล่านี้ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งที่นะฮะพระราชบัญญัติจราจรทางบกห้ามมิให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเกิด15ถึง18ปีจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ยแต่เครื่องยนต์ต้องไม่ใหญ่เกินกว่า110ซีซีลายในทางปฏิบัติเขาบอกว่าละเลยกันทั้งสังคมครอบครัวก็ไม่สนใจมันก็มี2 อย่างนะสนใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับไม่รู้นะบางรายก็บอกว่าเตือนแล้วไม่ฟังเงี้ยทางนี้ทางนั้นก็โรงเรียนผู้นำท้องถิ่นตำรวจราชการเองก็ไม่รู้จะแก้กันยังไงแล้วตอนนี้นะครับก็เตือนไปยังท่านผู้ฟังกันแล้วกันบอกให้ทราบนะว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยกฎหมายไม่อนุญาตเลยนะถ้า15ถึง18ปีเนี่ยถ้าจะขับขี่ได้ก็ต้องมีเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า110ซีซีนะจากการสำรวจเด็กชั้นประถมปีศึกษาปีที่6นะฮะจาก9จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 2,822 คนนะเกือบ 3,000 คนเฉลี่ยคืออายุ12ปีพบว่า 58% เนี่ยโอ้เกือบร้อยละ60จุดนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้วโดยเฉพาะเด็กผู้ชายขับขี่ได้มากกว่าเด็กผู้หญิงและยังพบว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่เริ่มหัดขับคืออายุ7ขวบผมนี่7ขวบตอนนั้นยังไม่อยู่ตรงไหนนะเด็กเดี๋ยวนี้7ปีก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วนะครับแล้วอายุที่เริ่มหัดขับมากที่สุดคืออายุช่วง10ถึง11ปีมีมากถึงร้อยละ64ถามว่าแล้วสอนใครอ่ะใครสอนปรากฏว่า 100% นะสอนโดยพ่อแม่และผู้ปกครองเห็นไหมครับผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยก็มีส่วนทำให้เด็กเนี่ยได้กระโดดเข้าสู่วงจรการใช้มอเตอร์ไซค์ดังนั้นท่านปฏิเสธไม่ได้นะครับที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้เนื่องจากพ่อแม่ก็เป็นคนสอนส่วนจะบอกว่าไม่สอนก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังอันนี้ก็นี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับทั้งนี้ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อริศักดิ์กล่าวว่าในการสำรวจสถิติเด็กที่ตายต่ำกว่า15ปีจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยจากการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กพบว่าเป็นเวลาทั้งหมด16ปีที่เขาศึกษามานะปี43ถึง58อัตราการตายจากอุบัติเหตุถนนในเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่า10ปีเช่นการจมน้ำอุบัติเหตุในบ้านมีแนวโน้มสูงและลดลงมาโดยตลอดตอนก่อนมันสูงนะและลดลงมาโดยตลอดแต่เด็กกลุ่มอายุ10ถึง14ปีเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 28% นะในปี58เด็กอายุน้อยกว่า15ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถนนมากถึง943คนเป็นกลุ่มอายุ10ถึง14ปีถึง575คนโอ้เยอะเลยร้อยละ61ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในจำนวนนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถึง378คนคิดเป็น 66% ของเด็กอายุ10ถึง14ปีที่ตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนดังนั้นหากเด็กอายุต่ำกว่า10ถึง14ปีนะครับ10ถึง14ปีปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการไม่ขี่ ก็จะลดการตายของเด็กอายุต่ำกว่า14ปีจากเมื่อถึงร้อยละ40และลดอาการการตายของเด็กอายุ10ถึง14ปีจากเมื่อถึงจากบนถนนถึงร้อยละ65เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็ชีวิตยังรอดครับก็ถือเป็นความห่วงใยนะฮะเราเองก็อยากจะเห็นสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งสถาบันการศึกษาหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันฮะท้องถิ่นชุมชนน่าจะหยิบเอาประเด็นเด็กที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้อยู่อย่างน้อยเนี่ยมาวางแผนแก้ไขกันทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะครับอันนี้ก็มีหลายโรงเรียนก็เริ่มทำกันแล้วนะครับที่เป็นโครงการก่อน15ไม่ขี่นะฮะก็มีการออกแบบหลายรูปแบบนะในส่วนวิธีการท่านลองไปศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบได้นะครับก็ถ้าใครท่านไหนสนใจโรงเรียนไหนสนใจก็ไปติดต่อที่ศูนย์วิจัยที่โรงพยาบาลรามาได้นะฮะหรือจะติดต่อเข้ามาที่ทางรายการก็ได้เราจะเชื่อมข้อมูลให้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นข่าวที่นำความโศกเศร้าเสียใจมาให้กับครอบครัวคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานอยู่ผมคิดว่าข่าวนี้ก็ดูดีๆแล้วก็ไม่ใช่คนที่จากไปเท่านั้นนะต้องสูญโศกเศร้านะคนที่มีลูกและใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ลูกฉันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วหลานฉันมันจะลงเอยแบบนี้ไหมนะก็ถ้ามีความกังวลเช่นนี้นะจับเข้าคุยกันครับหันมาหันหน้าเข้ามาคุยกันคุณพ่อคุณแม่และลูกคือถ้าเราหวังให้เขามีชีวิตที่ปลอดภัยมันต้องพยายามต้องพูดกันบ่อยๆพูดกันหลายครั้งย้ำเตือนแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะการมีรถนักเรียนรถโรงเรียนไปส่งในเส้นทางที่เขามีรถวิ่งอยู่มีผู้ใหญ่ดูแลนะให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการกำหนดเส้นทางวิ่งในช่วงเวลาและมีคนคอยอำนวยความสะดวกก็จะทำให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้เลือกให้เหมาะสมนะครับผมทราบข่าวมาว่าอย่างรถโรงเรียนเนี่ยก็มีการศึกษาที่นครปฐมนะที่ทางนครปฐมทางกาญจนบุรีเขาก็ศึกษากันอยู่เรื่องรถโรงเรียนอันนี้ทางกรมขนส่งเขาศึกษาก็ได้รายละเอียดพอปักพอสมควรแต่ถ้าผมเห็นนั่นก็ต้องมีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองชุมชนนะเข้ามาช่วยกันจัดการนะครับก็ถือว่าชีวิตของอนาคตเด็กไทยเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองสังคมท้องถิ่นชุมชนต้องเข้ามาช่วยกันจัดการถ้าเรายังปล่อยให้เด็กใช้มอเตอร์ไซค์อยู่วันนี้ถือว่าความสูญเสียงสูงสุดนะครับเพราะบนถนนเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่ไม่ปลอดภัยคนไทยทุกคนที่บนถนนไม่ปลอดภัยรวมทั้งคนต่างชาติที่มีก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่ารถเราเยอะแล้วคนเราก็หลากหลายรถเราก็มีหลายประเภทหลายกลุ่มรถเก๋งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถสิบล้อบรรทุกเต็มไปหมดแล้วเราจะมาหวังพึ่งกลไกที่รัฐออกแบบเนี่ยซึ่งออกแบบยังไม่ครอบคลุมเนี่ยมันจะช้าเกินการดังนั้นท่านเองต้องลงมือลงแรงนะออกความคิดหาแนวทางออกให้กับตัวเองตัวกับครอบครัวของเราลูกหลานของเราก็ท้ายสุดนะฮะทางรายการเราพูดว่าเรื่องนี้รัฐบาลก็ควรจะต้องเข้ามาขับเคลื่อนรูปแบบการทำงานให้มันสอดคล้องจะทำยังไงให้เด็กไทยเดินทางไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์อันนี้ก็เป็นโจทย์นะเป็นโจทย์รวมถึงถ้าเด็กจำเป็นต้องเดินทางโรงเรียนนะเราจะจัดระบบขนส่งยังไงให้เหมาะสมรวมทั้งถ้าเกิดผู้ปกครองจำเป็นต้องไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนรูปแบบการทำงานหรือรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมนั่นคืออะไรแบบไหนนะครับเราจะพึ่งพาระบบสาธารณะหรือเราจะพึ่งพารถส่วนบุคคลในครัวเรือนหรือเราจะปล่อยให้เด็กขับรถไปเองอันนี้สังคมต้องช่วยกันตัดสินแล้วช่วยกันตัดสินใจนะครับผมเชื่อว่าเรื่องอื่นๆเราก็ช่วยกันมามากแล้ววันนี้ถ้าเรามารวมความคิดเห็นช่วยกันเพื่อลูกหลานไทยจะได้ปลอดภัยผมเชื่อว่ามันสามารถทำได้นะครับก็อยากเห็นบทเรียนความเสียหายที่ผ่านมาให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกครอบครัวทุกคนไทยนะครับแต่จริงๆแล้วในตัวเลขที่ผมรวบรวมทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าเด็กและเยาวชนก็เป็นกลุ่มต้นๆที่รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะช่วงอายุที่สูญเสียมากสุดในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่19ถึง24ปี ที่ตายมากนะแล้วก็ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นหน่วยที่นั่งดูตัวเลขทั้ง7วันก็เห็นเด็กและเยาวชนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไม่ร่วงเลยครับนะมีรายงานขึ้นมาทุกวันนะอาศัยรถไปกับผู้ใหญ่ก็ไปตายระหว่างทางขับรถมาออกมาซื้อกับข้าวกับปลาก็โดนรถทางตรงเฉี่ยวชนนะอยู่ในเขตชุมชนท้องถิ่นออกมารถทางแยกทางร่วมก็เกิดอุบัติเหตุบางครั้งก็ยังเสียหลักล้มเองเจ็บเองตายเองก็ยังมีนะเสาหลักของต้นไม้เสาไฟฟ้าก็กลายเป็นที่พักระยะยาวก็ทำให้เรามีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วลูกหลานไทยจะปลอดภัยต้องทำยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นความพยายามของทุกฝ่ายนะครับต้องช่วยกันนะฮะรายการของเราก็อยากจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดผมมีต้นแบบพื้นที่ที่เด่นๆนะดีๆก็เยอะแยะนะฮะก็เอาไปฝากไว้ที่เว็บไซต์ accident.or.th ท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูนะพื้นที่ต้นแบบที่มีการประกวดมีการทำงานทั่วประเทศก็มีให้เลือกหลายรูปแบบนะฮะเก่งในด้านการดูแลใช้กลไกของรัฐเก่งในการสร้างการมีส่วนร่วมเด่นในเรื่องของนวัตกรรมนะฮะก็มีบางแห่งมีด่านชุมชนบางแห่งเด่นในเรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงนะอันนี้ก็ลองไปสืบค้นดูนะหรือถ้าท่านใดอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับมี Facebook อยู่ก็เข้าไปที่ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะฮะเอาปัญหาเอาประเด็นของท่านมาแลกเปลี่ยนคุยกับผมได้ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยครับสำหรับเรื่องงานเรื่องปัญหาจากบริเวณถนนเราก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะที่ต้องการที่จะทำให้ปัญหาบริเวณทางถนนนั้นหมดไปจากหน่วยงานองค์กรของท่านหรือจะเข้ามาหาลือก็ได้นะสำนักงานผมอยู่ที่ตึกราชประชาสมาสัยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็เข้ามาพบปะพูดคุยโทรเข้ามานัดหมายก่อนล่วงหน้านะครับที่02นะฮะจำหมายเลขสำนักงานไม่ได้แล้วนะก็เป็นหมายเลขที่ใช้ประจำนะครับที่เราโทรเข้าหาสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเข้าไปเว็บไซต์ดีกว่านะฮะให้ท่านได้ช่วยดูรายละเอียดตรงนั้นแล้วก็เกิดจะติดต่อก็ได้นั้นก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็มีเบอร์เมลติดต่อด้วยนะครับก็เจอกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการพื้นชุมชนถนนปลอดภัยทั้งของฝากท่านผู้ฟังกราบลาเพียงแค่นี้นะครับตั้งสติคอนสตาร์ทขอทุกท่านปลอดภัยเดินทางปลอดภัยมีชีวิตที่ปลอดภัยตลอดปีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี